студия. Მოგესალმებით პატრიცებულ რადიომს მენელებო ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. დღეს გვექნება საუბარი სვანეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზე. ძალიან საინტერესო, ძალიან ბაქიძი და კარგი თემა ალბათ ჩვენო ძირფასოს მენელებო. სტუმარსაც გაგაცნობთ რა საკვირველია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი ვალერი სილოგავა გახლავთ ღია სტუდიის სტუმარი და თუ გექნებათ მასთან შეკითხვები გადაცემის მსვლელობის დროს დარეკეთ ჩვენს ტელეფონებზე 40 91 92 ან 40 92 92, ეს ორივე ტელეფონი იქნება ჩართული გადაცემის მსვლელობისას. ბატონ ვალერი, მოგესალმებით ჩვენ სტუდიაში.
მოგესალმებით ბატონ გიორგი და მოგესალმებით ჩვენს მსვენელებს.
ძალიან ბევრი საინტერესო რამ შეგიძლიათ უთხრათ სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, მე ვიცი ჩვენს მსმენელებს. თქვენ, იმიტომ რომ თუნდაც ერთი მარტივი მიზეზის გამო დისერტაციაც გაქვთ გაკეთებული სვანეთთან დაკავშირებით, არაერთ ექსპედიციაში მონაწილეობდით და მოდით დავიწყოთ, ესე იგი მე ისიც მინდა ჩვენს მსმენელებს უთხრა, რომ სხვა კუთხების მცხოვრებლები და მკვიდრნი, ნუ დაგვემდურებით, მხოლოდ სვანეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზე არ გვექნება ჩვენ გადაცემა, დღეს გვექნება სვანეთზე, ამ ძალიან მაღალმთიან, ლამაზი რაიონიდან ვიწყებთ, რეგიონიდან ჩვენს გადაცემას კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით და ყველა კუთხეს, ყველა მხარეს შევეხებით, ასე რომ მსხვებს დღეს გული არ დაგწდეთ, თორე შეიძლება წამოვიდეს ზარები, რომ რატო რაჭაზე არაფერს არ ამბობთ, რატო კახეთზე არ საუბრობთ და ასე შემდეგ. ყველა კუთხეს შევეხებით, დღეს ვიწყებთ სვანეთიდან. რა გვაქვს დღეს, რა გვაქვს, როგორც იტყვიან ხოლმე ბატონ ვალერი, აი კულტურულ მემკვიდრეობის რა შემოქრჩა, რა დავკარგეთ, რა დავკარგეთ დაუბრუნებლად, რა შეიძლება აღვადგინოთ? ძალიან ბევრი საინტერესო და მართლა ის სიტყვაც არ მითქვა შემთხვევით, ფაქიზი თემაა ძალიან.
დიახ, ბატონ გიორგი, საქმე იმაშია, რომ თქვენ რო ბრძანეთ სხვა კუთხეები მზადდებათ გულიო, სხვა კუთხეების მსხვერპლებს, თქვენ სიძველეებსაც გვექნება საუბარიო, სავსებით მართალი ბრძანებით იმ თვალსაზრისით, რომ მართლაც საქართველოს ნებისმიერ კუთხეს, ნებისმიერ მითუმეტეს მთიან მხარეს ძალიან ბევრი სიძველეები შემოუნახავს და დაუცავს დღემდე, მაგრამ სვანეთი მაინც გამორჩეულია, სვანეთი მაინც გამორჩეულია და მე ვფიქრობ შემთხვევით არ არის, რომ აი ეს გადაცემა თუ მართლა მიიღებს ციკლურ ხასიათს და სხვადასხვა მთიან რეგიონებს ზიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების სიძველეებზე გეკნება საუბარი, უსათუოდ ეს მაინც სვანეთით უნდა დაწყებულიყო. სვანეთით უნდა დაწყებულიყო. მე მქონდა
დიდი მადლობა, რომ არჩევანი მოგვიწონეთ.
მე მქონდა ბედნიერება, რომ სულ ახალგაზრდობიდან, ჩემი ასპირანტობის წლებიდან ყოფილიყავი ჩართული სვანეთის სიძველეების შესწავლაში 1972 წელს ჯერ კიდევ ბატონ მიხეილ ჩართოლანის ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბდა სვანეთის სამეცნიერო კომპლექსური ექსპედიცია, ასე ერქვა ამ ექსპედიციას. მასში გაერთიანებული იყვნენ საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის, ხელნაწერთა ინსტიტუტის და არქეოლოგიის ცენტრის თანამშრომლები. მე არ მგონია გამომჩეს რომელიმე მათგანი, მაგრამ მაინც მინდა ჩამოვთვალო ისინი, იმიტომ რომ ცოტა იყო ბირთვი, პატარა ბირთვი იყო, რომელმაც უზარმაზარი საქმე გააკეთა ამ ბირთმა. ბატონ მიხეილ ჩართოლანი, ქალბატონი რუსუდან ყენია, ბატონი შოთა ჩართოლანი, ქალბატონი ზია მაკალათია, ქალბატონი ლამარა ბედუკიძე, სამწუხაროდ ლამარა ბედუკიძე და ზია მაკალათია უკვე აღარ არიან ჩვენ შორის, აღარ არის ჩვენ შორის ბატონ მიხეილ ჩართოლანი, ნათელი დაადგეს იმათ სულს და იმათი ხსოვნა, ყოველთვის დარჩება როგორ სვანეთში, ასევე სვანეთის სიძველეების შემსწავლელებში. 1972 წლიდან 1980-იანი წლების ბოლომდე, სანამ უკვე დაიწყებოდა ასე ვთქვათ ჩვენს ქვეყანაში შემდეგ განვითარებული ცნობილი მოვლენები, ყოველწლიურად სამი თვე, ივნისი, ივლისი, აგვისტო და თუ საჭირო იყო სექტემბრის თვესაც ჩვენ იქ მუშაობდით. მოხდა პირველადი აღრიცხვა, ჩატარდა ამ ძეგლების შესწავლა და ასე შემდეგ. თვითონ ხაც, რომელიც დღეს სვანეთის ეკლესიებში ინახება, მას შემული აქვს თავისი რეგისტრი ნომერი აქვს მიცემული და ეს რეგისტრი ნომერი სწორედ ჩვენს მიერ არის დასმული, ჩვენს მიერ არის გაკეთებული, მოკიდებული იქიდან დღემდე ეს სიძველეები ინახება. ეს სრულიად აუცილებელი იყო, რადგან მე 70-იანი წლების დასაწყისში უკვე იმის გამო, რომ გაიხსნა სვანეთი, გაყვანილი იქნა გზა, გაყვანილი იქნა, შეყვანილი იქნა დენი სვანეთში, უკვე ის ჩაერთო ასე ვთქვათ ხშირ ტურისტულ მარშრუტებში და გარდა ამისა მეტი იყო საშუალება თქვა სვანეთში ასულიყო ბარედან მოსახლეობა და აუცილებელი იყო მისი ძველებს რაღაცა დაცვის ახალი ფორმა გამოძებნილიყო. აი სანამ ეს დაცვის ახალი ფორმა გამოიძებნებოდა, სანამ სვანეთი დაიყოფოდა ხუთ რეგიონად, რომელსაც ყავდა თავის დაცვის უფროსი, თავისი ასე ვთქვათ დამხმარეებით, ეს ძირითადად იყო ადგილობრივი მაცხოვრებლები ცხადია, საჭირო იყო ერთიანი სისტემის შემუშავება და აი ეს მაშინ ქვეყნის მეთაურობამაც, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიამაც, განსაკუთრებით ბატონმა ილია ვეკუამ, რომელიც მაშინ აკადემიის ხელმძღვანელობდა, ყველანაირი პირობები შექმნეს იმისთვის, რომ გადარჩენილიყო, აღწერილიყო, დაცულიყო სვანეთის ეს სიძველები და მას მოეღწია ჩვენამდე. ასე რომ მე თავიდანვე ჩართული ვიყავი ამ სამუშაოში. მე და ქალბატონი რუსუდან ყენიათარიდან ხატების აღწერას ვაწარმოებდი, ასე ვთქვათ, ყავდა სპეციალისტები, რომლებიც შეისწავლიდნენ არქიტექტურას, კედლის ფერწერას, სვანეთის არქეოლოგიას, ეთნოგრაფიას განსაკუთრებით, ბატონ მიხელი გახვდათ ეთნოგრაფი, ქალბატონ ლამარა ბედუკიძეს მზია მაკალათიას ეთნოგრაფიები იყვნენ და ასე რომ კომპლექსურად ხდებოდა შესწავლა მაშინ სვანეთის ამ სიძველეებისა. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ამ ექსპედიციამ დიდი როლი შეასრულა სვანეთის ძეგლების დაცვაში, შემდეგ აიხსნა მუზეუმი, მუზეუმში იქნა გადატანილი ბევრი რამ, ჩატარდა სარესტავრაციო სამუშაოები, კომპლექსური იყო ეს სარესტავრაციო სამუშაოები, რას ნიშნავს იმას, რომ ხდებოდა ჭედური, ფერწერული ხატების რესტავრაცია, ხდებოდა კედლის მხატვრობის რესტავრაცია, ადგილი ჰქონდა არქიტექტურული ძეგლების რესტავრაციას, ასე რომ დიდი საქმე გაკეთდა. მაგრამ აი მეც რო ვღებულობდი ამაში მონაწილეობა, სულ ახალგაზრდა მაშინ ასპირანტი გახდით, რა თქმა უნდა ეს დიდი ბედნიერება იყო ჩემთვის და თელმა ამ მასალამ ჩემ ხელში გაიარა, ასე რომ მოსაგონარიც ბევრია და სიძველეებიც ბევრია სვანეთში და მათ შესახებაც.
კი ბატონო, და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვა გვექნება ბატონო ვალერი, ალბათ ჩვენს მსმენელებსაც ექნება შეკითხვები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ღია ეთერში მუშაობს ღია სტუდია და 40 91 92 ან 40 92 92 აი ამ ტელეფონებზე შეგიძლიათ დაგუკავშირდეთ სვანები და ყველა ჩვენი მსმენელი საქართველოს ყველა კუთხის ცხოვრები. დღეს მხოლოდ სვანეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზეა საუბარი. როგორც გითხარით, ეს ციკლი გაგრძელდება სხვა კუთხეებსაც აუცილებლად მოიცავთ. რაც შეეხება ბატონო ვალერი, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ შესწავლა და აღწერა იყო უპირველესი ამოცანა თქვენი და როგორც ახალგაზრდა ასპირანტი ჩაერთეთ აი ამ ძალიან დიდ და საინტერესო პროცესში. ბუნებრივია, შესწავლის და აღწერის გარეშე დაცვა გამორიცხული რა უნდა დავიცვათ, ხო უნდა ვიცოდეთ, არა მე კითხვას ვიდრე დავსვა, დავაპირე კითხვის დასვა, მაგრამ უკვე მსმენელი გვიკავშირდება, მოდით ჯერ მისი კითხვა მოვისმინოთ. ალო, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ვიყავი სვანეთში და მაინტერესებდა წარმართული კულტურის ძეგლები იქ. არხთაებაზე იმობდა სვანეთი და არისო დროშა მითხე, სადაც გამოსახულია ეს ტე. ტარიგი სიტყვა აქედან მოდისო. მარიამის სარწყელი ინახება ამჯერათო მითხეს სვანეთში. ეს დადიანის სასახლეში ინახებოდა. და მესამე კითხვაც ასეთი მაქვს, რომ მონოსკრიპტები იყო იქ, ძველი მონოსკრიპტები, მაიას ტომზე უფრო უძველესია ოდა. აი ესენი თუა გაშიფრული დღეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძველი კულტურის ნიმუშებია.
აი დიდი მადლობა, მადლობთ. კონკრეტული კითხვები დაისვა.
დიახ, ძალიან კონკრეტული კითხვები დაისვა, მაგრამ მე მინდა მაინც დავამატო ორი ოდეს სიტყვა, მარტო აღრიცხვა და მარტო ამ ძეგლების დაცვა და შენახვა არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ძირითადი მიზანი. ამ მასალებზე რომელსაც გაერა ჩვენ ხელში, რამდენიმე ნაშრომი შეიქმნა, მათ შორის გამოიცა ორი კრებული, სვანეთი პირველი და სვანეთი მეორე, გამოიცა რამდენიმე საგაზეთო წერილები და სამეცნიერო ნაშრომები და მე ჩემი სადოქტორო დისერტაცია სვანეთის წერილობითი ძეგლები ორ ტომად გაკეთებული, მთლიანად დათმობილი აი სვანეთის სიძველეები და წერილობითი
ძეგლები. აი ბოლო კითხვა.
იმიტომაც ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას, რომ ეს საკითხიც დავსვა და უპასუხო აგრეთვე დასმუშ შეკითხვებს. დიახ. რა შეეხება პირველი შეკითხვა იყო
წარმართული კულტურის ძეგლები,
ტარიგი და აი ამ გამახსენე ეს ეხ წარმართული კულტურის ძეგლები, თვითონ როგორც გითხარით, ესენი ეთნოგრაფები ჩვენი, ქალბატონი ლამარა, ქალბატონი მზია და ბატონი მიხელ ჩაფოლანი ეთნოგრაფიები გახდა და ისინი რა თქმა უნდა სწავლობდნენ ეთნოგრაფიულ ყოფას პირველ რიგში. მანამდე სწავლობდნენ ისინი ამას, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ექსპედიციის დროს ეს იყო მათი უშუალო საქმიანობა, ასე ვთქვა. და ბატონ მიხელსა გამოქვეყნებული ძალიან კარგი და ვრცელი ნაშრომი სწორედ სვანეთში დაცულ წარმართულ ძეგლებზე, ჩხუდანი ასეთი ჩხუდანი ეს არის სახლის სალოცავი რომელიც ყველა სვანურ ოჯახში ყოველ შემთხვევაში ოჯახების დიდ უმეტესობაში მოიპოვებოდა და წარმოადგენდა ოჯახის სალოცავს რა თქმა უნდა მას არაფერი საერთო არ აქვს ქრისტიანულ კულტურასთან და ქრისტიანულ სარწმუნოებასთან ისტორიის სუფთა წარმართული გადმონაშთი იყო ასევე განსაკუთრებით კარგად იყო სვანეთში წარმოდგენილი ხის კულტი აი ვისაც ახსოვს ახლა სამწუხაროდ ის ხე აღარ დგას ლატალიდან მესტიაში მიმავალ გზაზე მარცხენა მხარეს იქ აღმართულიყო დიდი ფიჩვი რომლის გარშემო სულ დაფარული იყო ტერიტორია პატარ-პატარა კაჟის ნატეხები და ქვებით რომელსაც წირავდნენ აი ამ ხეს და ესე წარმოადგენდა ხის კულტის რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი განვითარებული ფორმის გარბონაშ ასევე სხვა კუთხეებია
ბოდიში ხდი ბატონო ვერ მე კითხები მონიშნული მაქვს თქვენ სიტყვა არ დაევიწყოთ რატო ისეთ სმენელი გვერდება მე მის კითხვასაც მოვინიშნავ და შემდეგ გააგზავნე თუ შეიძლება ალო გისმენთ
ალო გამარჯობა
გამარჯობა
ძალიან საინტერესო თემაზე გაქვს საუბარი ბატონო გოგი და კაი საპატიო სტუმარი ყავთ და მაქვს რამდენიმე კითხვა თქვენ სტუმართან
კი ბატონო
აი ქართულად ლაბაგმარა სვანურს რატო ვერ ვიგებთ ხა თუ სვანი არ არის ადამიანი ხა მეგრულიც ის არის ნუ სვანური ის ქართული ის არის შენა ერთია სიტყვების რა და აი ეგე ცოტა გესმის მაინც მეგუმარა სვანური საერთოდ არ გესმის ადამიანი ისიც აი როგორ ლაპარაკება მაგრამ ერთი ესეთი უცნაურია მაგა გამოჩხმა აი მაგალითად უშპაზე ესეთი ხუმრობაც არის ნათქვამი რომ ერთი აი უშპაო რატო ქვიაო იცი აი რუსები ამბობენ რომ ქენიაო ეს უშპაო და სვანმა ყურში მიარწყაო და უშბალიტ და იქიდან დაერქვა უშპაო და აი როგორც ერთიერთზე ეს ქართულად ითარგმნება უშბა აი მაგალითად რომ ქონებრივი ისე წიდე სვანური იმიტომ რომ გადმოიტანო ქართულში თუ ქართულად ქართულად ესე უნდა თქვა ეს სიტყვა
გასაგებია
ყველაზე ძველი კიდე რომელი არის აი მაგალითად სვანური
ყველაზე ძველი რა
ეკლესიები
აჰა აუცილებლად მიიღებთ პასუხს დიდი მადლობა რომ დაარეგეთ გააგზელე თუ შეიძლება
სადაც შეიძლება ეს შეკითხები იმდენ იმპერიოდში
ყველას მონიშნული ხო
სამას წარმართობას რო ძალიან არ გავაგზავნე ერთი სიტყვით მინდა თქვა რომ რა თქმა უნდა წარმართული ძეგლები შეისწავლებო და ამ დროს რა შეიძლება დროშებს ქალბატონმა რომ ბრძანა თქვა თიქ აფცელებული წარმართული
დროშები ოდია
მარიამი სარტყელის შესახებ ხო მარიამი სარტყელი ეს გახლავთ ზუგდიდის მუზეუმში ინახებოდა ამჭარდია დადიანის მუზეუმში ინახებოდა ამჟამად იქ ახსნილია ვლაქერნის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, კარის ეკლესიათ არის ის ასე ვთქვათ, მიჩნეული და არის კიდეც ასეთი ზუგდიდის დადიანების სასახლისა და იქ ინახება ეს მარიამის სარტყელი. როგორც ჩანს ჯერ კიდევ B11 საუკუნიდან გადმოცემა არსებობს, რომ აი ბაგრატ მეოთხეს პირველი ცოლი რომ უნდა ყოფილიყო ბიზანტიის იმპერატორის ძმის შვილი ელენე დედოფალი, რომელიც ახალგაზრდა ჩამოვიდა, ნუ 12 წლის იყო, გარდაიცვალა საქართველოში აქ და იმას გამოაყოლეს მზითვაც არამეები რომელთა ჩამოთვლის ადგილი ახლა აქ არ არის და მათ შორის იყო ეს ღვთისმშობლის სარტყელი და იმის შემდეგ ის ინახებოდა საქართველოში დიახ ბოლოს აღმოჩნდა ისე რომ ის მოთავსებული იყო აი ზუგდიდის დადიანების სასახლეში და ამჟამად მის სახლზე სპეციალური საგანგებო ეკლესია არის აშენებული და სადაც ინახება ეს მარიამის სარტყელი. რაც შეეხება საერთოდ თუ ამ დროშებსა და სოვილებს და ასეთ სიძველებს და წარმართობასთან დაკავშირებულებთან თუ იქნება თქვა საინტერესო, ეს საყოველთაოდ ცნობილია ლემქვია სვანურად, ლომი ასეთი საგანგებო შეკერილი ნაჭრისაგან დამზადებული დრო შარი რომელსაც წამოასვენენ ხის სტარზე და როცა მხედარი მიაჭენებს ასე თქვა და ხელში უჭერავს აი ეს დროშა, მაშინ ქარი ბერავს აი ამ და ლომის გამოსახულებას ღებულობს მართლაც ეს ნივთი. ერთი ასეთი ლომი ეწყობა ის ალბათ იცულებოდა უძველესი არ შემონახულა, მაგრამ 19 საუკუნეში უნდა იყოს დამზადებული ერთი ასეთი ლემი, რომელიც დღესაც ინახება მესტიის მუზეუმში. იქვე არის თქვა ის ხის ბუნიკი, რომელსაც ეს წამოისმოდა ხოლმე იმ ბუნიკზე კიდე მოთავსებული ყოზემოდან ჭედური რომელიც აგვირგვინებდა აი ამ ხის სტარს აი ამ იმისას დროშისას შესანიშნავი მე-13 საუკუნეების ნაკეთობაა ეს ვერცხლის ნაკეთობა დიახ წამოსაცმელი ამ ტარზე როგორც ჩანს ეს დამზადებული იყო საგანგებოთ ამისთვის და უკვე ამის მიხედვით შეგვიძლია დავაფიქსიროთ რომ მე-13 საუკუნიდან ნამდვილად არსებობდა აი ესეთი დროშები რომელიც დროთა განმავლობაში ასე ვთქვათ იცვლებოდა და ახალ-ახალი იკერებოდა გარდა ამისა სვანეთის ისტორიულ საბუთებში თანამდებობა მე-14 საუკუნიდან გასდევს თანამდებობა მელომესი რომელიც რომელიც ითვლება თემის მეთაურად, თემის სამხედრო ნაწილის მეთაურად მაინც და აი როგორ ჩანს, აი ეს დროშა იყო მისი ინსიგნია, მისი ნიშანი, ის ფლობდა ამას და ამ დროშით მიუძღოდა ასე ვთქვათ საჭიროების შემთხვევაში ჯარს. ასე რომ აი ეს მხარე, აი ეს პირველი კითხვასთან დაკავშირებული, მე მგონი მეტი შეიძლება ამაზე ითქვას, მაგრამ მე მგონი საკმარისია.
კი ბატონო, რუსხვებიც არ დაგჭეს უპასუხოთ. ქალბატონმა ზუსტად თქვენ სფეროში ხო მონოსკრიპტიო?
დიახ, რა შეიძლება ხო?
გაშიფრული არის თუ არა? დიახ,
მანუსკრიპტები ხვია, უფრო ზუსტად მონოსკრიპტებს ნუიტყვით, მანუსკრიპტები, მაგრამ ეს მანუსკრიპტები ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი ქართული ტერმინი ხელნაწერი და გარდა ამისა გაგვეჩნია არაჩვეულებრივი ხელნაწერი კულტურა, ჩვენ ხელნაწერები მოგვეპოვება მეხუთე საუკუნიდან მოკიდებული, ასე რომ მაინც ხელნაწერები დაუძახოთ ამას, ვიდრე ეს საერთაშორისო და საყოველთაოდ გავრცელებული ტერმინი მანუსკრიპტები. სვანეთში ამ ხრივ არის აი გამორჩეულად მდიდარი კოლექცია ქართული ხელნაწერებისა, სხვა თუ არაფერი საკმარისი აღნიშნოს, რომ უძველესი ქართული თარიღიანი სახარების ხელნაწერი 897 წელს გადაწერილი, ეს გახლავთ სწორედ სვანეთში დაცული ადიში სახარების სახელწოდებით. ახლა ეს საკუთრივ არ არის სვანეთში შექმნილი, ისიქ როგორც ჩანს მე-11 საუკუნეში თურქელ ჯუქთა შემოსევების შედეგად უცხო დაიცალა სამხრეთ საქართველოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი კულტურულ გარმანათლებლო კერა, მონასტრები და მათი სკრიპტორიუმები. იქ მინაწერიც არსებობს ამ სახარებაზე, რომ ნიკოლაოს ჯუმათის მამასახლის ყოფილმან შევიარე კლარჯეთის უდაბნოებში და წამოვიღე ეს ჩამოთვლის ხელნაწერებს, 5-6 ხელნაწერია დასახელებული და მათ შორის ეს ხელნაწერიც სახარება ხელნაწერიცო. ასე რომ სვანეთმა ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ხელნაწერების გადარჩენისა და ხელნაწერების ჩვენამდე მოღწევის თვალსაზრისით და როგორც გითხარით ეს ადიში სახარება
იქრო ახსენა ქალბატონმა და ეს ხელნაწერები არის
არა, ის სხვა რაღაცაზე ქონდა საუბარი ქალბატონს, ეს ამ ხელნაწერებზე კი არ ეხებოდა, რაღაცა ძველიო მაიას ტომის თუ უფრო ძველი ხელნაწერები უნდა იყოს თითქოს დასული. არაფერი ქალბატონო, იქ ასეთი ძველი ხელნაწერები რა თქმა უნდა არ არსებობს და არც სხვა უცხოენოვანი ხელნაწერები არსებობს. თუ არ მივიღეთ ხელოვნებაში იმას, რომ ერთი ბერძნული ხელნაწერი უშესანიშნავესი კორიდეთის სახარება, ასევე მე-9 საუკუნისა, რომელსაც შენახული აქვს მარკოზის სახარების თავისებური რედაქცია თვითონ ბერძნული ტექსტისაც კი, ისიც იქ ინახებოდა, ეხლა ისიც ხელნაწერთა ინსტიტუტშია გადმოტანილი, ჩვენთან ინახება და რაც შეეხება ამ რახან რედაქციებზე გამექცა სიტყვა, აი საადიში სახარებას წარმოადგენს ერთ-ერთ რედაქციას ქართული სახარების რამდენიმე რედაქციებს შორის და სწორედ აი საადიში სახარების ტექსტი და პარალელურად მისი ჯრუჭპარხლის, ანუ ჯრუჭის და პარხლის სახარებების ტექსტის პარალელურად 1945 წელს გამოცემულ იქნა აკაკი შანიძის მიერ და მანამდე თვითონ საადიში სახარება თავისი განსაკუთრებული მნიშვნელობის გამო 1906 წელს ექვთიმე თაყაიშვილის რედაქტორობით და ალექსანდრე ხახანაშვილის რედაქტორობით გამოიცა მოსკოვში მატერიალური არქეოლოგიის კავკაზას მე-16 ტომის სახით მთლიანად ფოტოტიპურად და ის ცვლიდა ასე ვთქვათ სამეცნიერო მიზნებისთვის თვითონ საკუთრებ ხელნაწერზე. 1945 წლის პუბლიკაცია რომ არსებობს აი ამ ტექსტისა, სწორედ აი ამ ფოტოპუბლიკაციაზე იყო ფოტოპუბლიკაციას ეყრდნობა. გარდა ამისა, ადიში სახარება არის მრავალხე გამორჩეული წერილობითი ძეგლი, ის თარგმნილია ლათინურ ენაზე და გამოცემული ევროპაში ჩვენთანაც. რამდენჯერმე გამოიცა მისი ტექსტი, ბოლო პუბლიკაცია მომზადდა ბატონ ზურა სარჯულაძის რედაქტორობით და ასე ვთქვათ ის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ქართულ სახარებებზე, რა თქმა უნდა ადიში სახარება ერთ-ერთი უპირველესი ხელნაწერია მათთვის.
კიდევ ერთი მსმენელია ბატონ ვალერი. ალო, გისმენთ?
გამარჯობა ბატონო გოგი.
გამარჯობა.
ივესალმები თქვენს თომას.
გამარჯობა.
ყველა კუთხეში ვარ ნავყოფი, ყველა ქალაქი, რაიონი თითქმის სოფელი არ დამიტოვებია, მივლინებით. ხა ბედნიერება 83-ში ვიყავი სვანეთში, ერთი ღამის თევით, მივლინების სახით. მესტია, ლენტეხისა და მესტია შორის დიდი განსხვავება არის. მესტია ეს არის რაღაც საოცრება, ამიტომ არის უცხოელები, რომლებიც არ გაკვირვებიათ იმათ ასროვანი ასართულიანი სახლების იმის, რომ ასეთი უნიკალური ქმნილებანი, რაც მას იწინაპრებს გაუკეთებიათ ლაპარაკია კოშკებზე. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მოშინაურებული ორი ჯიხვი თავისუფლად დადიოდა და ასეინოდა და რაც მთავარია, ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხი, ადგილობრივი მოსახლეობა, ყურადღებით, განსაკუთრებით აი ქალაქიდან ჩასულების მიმართ.
ძალიან კარგი რომ გაიხსენეთ თქვენი მივლინება, მაგრამ შეკითხვა ხომ არ გაქვთ ბატონო?
ასეთი იქნება კიდევ ერთი. მე ასეთი შეკითხვები ექნებოდა, რომ ჯერ კიდევ სანადი მიუახლოვდები მესტიას იქ სოფლებში, ისეთ სექტემბრის თვეში ვიყავი, ისეთი კარგი ხილი იყო და აბრაზული ვაშლი.
ვაშლი განსაკუთრებით.
აქედან გამომდინარე ახლა ჩვენი ქვეყანა, აი ესეთი პატარა ქვეყანა, რომელიც 79600 კვადრატულ კილომეტრს აფხაზეთსა იმის ჩათვლით იძლევა და სვანეთშიც კი შესანიშნავი კარტოფილი, მარცვლეული კულტურები, ეს ყველაფერი მოდის და
ხელი განსაკუთრებით რისგანაც არახს ხდიან.
და აქედან გამომდინარე ჩვენი ქვეყანა დღეს ყველაზე პირველ ადგილზე უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ სვანეთში ამ ყველაზე მაღალ ტერიტორიაზე ასეთი რაღაცა მოდის, მათ შორის ხილი, მათ შორის ის კარტოფილი, მეცხოველობა და ასე შემდეგ, ადგილობრივი ნატურალური ისინი ყველაფერი.
თქვენ ისიც გეცოდინებათ, ლახამულაში ყურძენიც კი მოდის და ქვემოთ ბარში.
რა თქმა უნდა და ამიტომ აქედან გამომდინარე ახლა მე კითხვა მაქვს ასეთი. მაშინ ტურისტული ბაზა იყო ერთი, წინა სისტემის პერიოდში. ეხლა კი არის საოჯახო სასტუმროები, რაღაცები, ყველაფერი, მაგრამ მაინც ხომ შეიძლება სვანეთი გადაიქცეს, მესტია გადაიქცეს ტურიზმის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კერად. ამისათვის რა თქმა უნდა გზა არის მთავარი და იქ მართლაც უნდა წავიდეს სასტუმროები და იქ თუ ყურადღება მიექცება, მე მგონია იქიდან ხალხის მიგრაცია აღარ მოხდება. ისე როგორც სხვა კუთხესაც როცა ეტყვით ბატონო გოგია რა.
გასაგებია, გასაგებია. დიდი მადლობა. მადლობთ რომ დაგვირეკეთ, თუმცა ძალიან ესე თანამედროვე და პრაგმატულ კითხვებს დღეს მაინდამაინც ნუ დაგვისვათ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო. კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამ სიტყვასაც გავემეორებ. ფაქიზი, სვანეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზე ვსაუბრობ დღეს და რა თქმა უნდა კარგია თუ ტურისტული იქნება, რა თქმა უნდა კარგია თუ მსოფლიო ბევრი კუთხიდან ჩამოვლენ, ბევრი ქვეყნიდან ჩამოვლენ და ამ საოცრებას ნახავენ, მაგრამ მოდი მივცეთ საშუალება პროფესორ ვალერი სილოგავას, რომელიც არაერთ ჯერ ყოფილა, ხო, არაერთ ხელ ყოფილა სვანეთში ექსპედიციაში.
20 წელიწადის ედიზეს მარტო ექსპედიციით და
შეიძლება აგერიოთ კიდეც, ხო, რამდენჯერ
არა პირველი ჩასვლა ჩემი გახდა 1963 წელს, მაშინ წამიყვანა ჩემმა თანაკურსელმა შადურ შუკვანმა, რომელიც მუზეუმის
მუდმივი სტუდენტი იყავით?
მაშინ სტუდენტები ვიყავით, ხო, და ეს იყო საოცარი, არანაირი გზა არ არსებობდა, არანაირი დენი არ არსებობდა. ყველაზე კარგ მიღებულ სვანურ ოჯახებში ლამფა თუ გააჩნდათ, ეს იყო ყველაზე დიდი ბედნიერება, განსაკუთრებით ეს ლუბა ნიჟარაძის და ქემლა დადიშკელენის ოჯახში ლამფა ჰქონდათ უცათო.
ერთი ბორბალი, ერთი საბურავი ჰაერში ეკიდავით რო გადიოდა.
დიახ, დიახ,
დიახ.
მე თვითონ ვარ მომსები, ისი 63 წელს უცა საბარგო მანქანის ზარაზე ვისხედი და ერთი ბორბალი კინა ლამისა ეგურის ეგურისკენ იყურებოდა.
მსმენელი კიდევ ერთი და შემდეგ უპასუხოთ თუ შეიძლება. ბატონო ვალერი, ალო, გისმენთ? გამარჯობა.
ბატონო ვალერი.
დიახ.
სვანები ძალიან მკვიდრულად განიცდიდნენ. ერთხელ ხომარში ვიყავი და იქ მითხრეს, რომ ხატები წაიღეს სამი წლის წინათო და დაგვიბრუნდეს, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს შეცვლილი უნდა იყოს და მე ვამცდებ, რომ არ შეიძლებოდა ისეთი უნიკალური ხატების შეცვლა, განსადება ახლის და აი ამ ხრის როგორ შეიძლება, იმასე არ წუნდება, რომ ჩვენ არა ვართ დაინტერესებული, რომ იმას კულტურას ზიანი ვიაყენოთ, იმიტომ რომ საქართველოს და არა ვართ საქართველოს, არა სოფლიო კულტურას არის. გარდა მაგისა, სვანეთს ჰქონდათ ისტორიულად განძეულობა, რომელსაც ინახავდნენ არა ერთად, არამედ ცალ-ცალკე. ამ ნივთებს ისინი ანდობდნენ ყველაზე სანდო ოჯახებს და ვალდებული იყო ნენ ისინი წელიწად ერთხელ წარმოედგინათ რა მდგომარეობაში იყო ეს ნივთები და აი თქვენ თუ გაქვთ რამე წარმოდგენა ამის შესახებ, ხომ არ დაიკარგა ეს ნივთები, ან ოჯახი ამოწყდა, ან წავიდა?
დიახ,
მადლობ, დიდი მადლობა.
ბატონო, მოგახსენებთ თანას უშილო ბატონ გიორგი, აი ამ ბოლო კითხვას, ეს ზამთკივნეულია და ყოველთვის გასხოლმე ეს საკითხი, თქვა და ესი ძველები კარგად არის თუ არა მოვლილი, რა ემართება, მიაქვს ვიღაცებს, მე შეცვლიან სხვას აბრუნებენ და ასე შემდეგ, ამიტომ ამ ბოლო კითხვას უპასუხები, იქნებ არ დაგვჭირს მე დრო და საშუალება მას უპასუხოთ, ამიტომ ასე გავაკეთე.
თითქმის ნახევარი საათი
გვაქვს, ასე რომ 3-4 წლის წინ არ მგონია რომ რამე წამოღებული იყო სვანეთიდან და არ მაქვს მე ამის შესახებ ინფორმაცია და არც ვიცი მართალი გითხრათ, მაგრამ ეს მართალი ბრძანე თქვენ, რომ გარკვეული ოჯახები იყო ჯერ კიდევ ადრევე როგორც ჩანს ეს მე-14-მე-15 საუკუნეებში საგანგებოდ მეჭურჭლის ინსტიტუტი, აი ესეთი მეჭურჭლის ინსტიტუტი შეიქმნა და ჩამოყალიბდა სვანეთში, სპეციალური ოჯახები იყო, ეს წარწერებით და სხვა დოკუმენტებით დასტურდება, რომელთაც მეჭურჭლე ყავდათ ოჯახში, ესე იგი ეს მეჭურჭლე ნიშნავს მოლარეს ძველი გაგებით ასე ვთქვათ, რომელსაც ევალებოდა რომ შეენახა,
სწორედ განძის დაცვა,
ევალებოდა და მას ასე საუკუნეებიდან საუკუნეებში გადაეცემოდა და ინახებოდა მოაქცია ჩვენამდე ყველაფერ მამან. მე მეცაც გეტყვით 1972 წელს პირველად რო შეუდექი ჩვენ აი ამ ასე თქვა სიძველეების შესწავლას ჩვენამდე შეისწავლებოდა, მაგრამ აი აგრიცხვა სახელმწიფო აგრიცხვაზე მათაყვანას და ასე შემდეგ იყო ასეთი ნიკოლოზ ზავითულიანი აცხონოს ღმერთმა უშგული სიძველეების მცველი ჯერ კიდე ძალიან ხნიერი და მოხუცი კაცი იმ დროს და ეს იმდენად ჰქონდათ გამჯდარი, იმდენად ჰქონდათ გამჯდარი, რომ უნდა შეინახონ, არავის არ უნდა აჩვენონ, უნდა გადაეცე შეშტავმალობას, ეს საუკუნებით მოდიოდა დიწირამდეგობას წავაწყდით ასე
ისე ასე რომ არ ყოფილიყო შეიძლება ვერ შეენახა.
რა თქმა უნდა ეს მოსაზრება
ეს გამართლებულია
რატომ? ყველანაირად გამართლებულია, რა თქმა უნდა, სხვანაირად წარმოუდგენელია. მე მას იმდენ მიგერ ამბობ თქვა, რომ აი პირიქით ეს სწორედ ამან მოაღწევინა ამ ძეგლებს აქამდე და სწორედ ამის გამო იყო შემონახო შემოინახა სულ ყველაფერი და თავიდანვე ეს იყო აი ერთ-ერთი ბერმუხა, ეს იყო აი ტიპური ნიმუში ასე ვთქვათ, ეს ნიკოლოზ ზავითულიანი იმისა ძველი სვანებისა, რომელსაც ჩავალებულია, დავლებული აქვს, ჩაბარებული აქვს განძი და ინახავენ ამას და გადასცემენ შთამომავლობას. ჩვენც კი მოვესწარეთ ასე ვთქვათ ერთ-ერთ ასე წარმომადგენელს. გარდა ამისა სხვაგანაც იქ ლატალში არის რამდენიმე არა ერთი ორი ოჯახი სხვაგანაც კიდე, რომელსაც მე რა თქმა უნდა არ დავასახელებ, არ არის ეს ჩემი საქმე, ვისაც ჩაბარებული აქვს სწორედ გარკვეული განძი, განსაკუთრებით ძვირფას, ის რომელსაც ეკლესიაშიც არ ინახავენ, არამედ სახლში აქვს ჩენახული. თუმცა სვანური ტრადიციის მიხედვით ოჯახში ხაც რაიმე სიძველეს არ ინახავენ და არაჩერებენ. ეს არის ეკლესიის საკუთრება და ეკლესიაში უნდა იყოს, მაგრამ არის ხოლმე გამონაკლისები, არის თქვათ ერთი ორი ხელნაწერი, რომელიც ახლაც მოსახლეობაში ინახება, არის კიდე რამდენიმე ძალიან ძვირფასი ნივთი ასე ვთქვათ, რომელიც რა თქმა უნდა უსასურველია რომ ოჯახში იყოს მეტი დაცულობის თვალსაზრისით. წარმოუდგენელია სრულიად ის არაჩვეულებრივი საწინამძღვრო ჯვარი ვერცხლის დაფარული შესანიშნავი მინანქრებით და სხვადასხვა, ის იდოს ეკლესიაში სადმე და არ იყოს თქვა ოჯახში შენახული და საგანგებო მეთვალყურეობის კეთკოპი. ასე რომ ეს ინსტიტუტი იყო სვანეთში არსებობდა და დღესაც გრძელდება და ამან მოაღწევინა სწორედ ამ სიძველეებს ჩვენ ზღეებამდე.
კიდევ ერთი მსმენელი ჩავთოთ თან. ალო.
დიახ, ბატონ ვალერს მინდა კითხო. ასეთი რამ, გზაზე, სვანეთის გზა, როგორც ცნობილია, გაყვანილი იყო ეგნატე გაბლიანის მიერ, რომელიც 37 წელში დახვრიტეს და მისი ვაჟი გივი გაბლიანი მერე მოხდა ტყვეთ და გადავიდა ამერიკაში, ცხოვრობდა, მას ქართველი ცოლი ჰყავდა.
აღალი ჩინი მიიღო ნატოში.
მან დაწერა ორი ტომი. თუ არის მაგ კაცისთვის ცნობილი ამ ორი ტომის თარგმანი უკვე საქართველოში არის არსებობის შესახებ და ეგნატე გაბლიანის ისტორიული როლი სვანეთის
განვითარების. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, რომ მომეცით საშუალება აი ამ თემასაც შევხებოდით ჩვენს გადაცემაში. რა თქმა უნდა, ეგნატე სვანეთს ბევრი მკვლევარი ყავდა, თვითონ საკუთრივ სვანები ახლა ხვებს მე არ ჩამოვსვლე, მათ შორის ივანე ნიჟარაძე, მათ შორის ეგნატე გაბლიანი. ეგნატე გაბლიანი იყო აკადემიური მაღალმეცნიერულ დონეზე მომზადებული მკვლევარი, ასე ვთქვა, და შემსწავლელი სვანების სიძველებს, ასე იყო ივანე ნიჟარაძეს, მაგრამ ახლა ამაზე ჩამოვარდა საუბარი. მინდა მოგახსენოთ, მას აქვს დაწერილი შესანიშნავი ნაშრომი, ჩორის ძველი და ახალი სვანეთი, სადაც გამოცემული აქვს მის 20-იან წლებში ეს წიგნები გამოცემული და შესანიშნავ მასალას გვაწვდის ის, როგორც სიძველეების, ასევე მისი თანამედროვე თანადროული სვანების შესახებ, სვანების კულტურის, სვანების ეკონომიკის, სვანების ეთნოგრაფიისა და ასე და ასე შემდეგ. გივი გაბლიანი, რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი პიროვნებაა ყველასთვის, ვინ სვანეთს შეხებია და ვინ სვანეთსაც არ შეხებია, იმიტომ რომ ბატონმა გივი გაბლიანმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ის გახლდათ მაღალი სამხედრო ჩინოსანი და გარდა ამისა მე ერთ დეტალს გეტყვით, თქვა ბატონ გივიძე, შეიძლება უამრავი საუბრო წიგნებზეც მისი და ასე შემდეგ. ერთ დეტალს გეტყვით, 1990 წელი იყო, ძალიან ძიმე მდგომარეობა საქართველოსთვის და ქალბატონმა ელენე მეტრეველმა მაშინ გამოსაცემად მოამზადა შესანიშნავი წიგნი „ნარკვევები ათონის კულტურულ საგანმანათლებლო კერის ისტორიიდან“. ჭირდა მაშინ ქაღალდი, ჭირდა გამოსაცემი სახსრები და აი წინა სიტყვაში ჩამოთვლილი აქვს რამდენიმე პირი, ვინც ხელი მომიმართა ასე წერს ამ წიგნის გამოცემის საქმეში და მათ შორის ასახელებს ბატონ გივი გაბლიანს. ბატონ გივი გაბლიანი ნამყოფი იყო ამერიკაში მანამდე.
ბატონი გივი ბოლომდე ამერიკაში ცხოვრობდა.
დიახ. ასე რომ ბატონ გივი გაბლიანი, რა თქმა უნდა, ცნობილია იციან მისი არსებობის შესახებ და ასე შემდეგ.
ის წიგნიც მისი.
ხო, მე სამწუხაროდ არ ამაქ ის წიგნი და არ ვიცი გამოცემულია თუ არა ქართულად.
მსმენელი გველოდება ბატონ ვალერი. ალო, გისმენთ?
გამარჯობა. მეფით გასულ დღესასწაულებს გილოცავდა მომავალსაც.
მადლობთ.
მე ვიშენებდი სვანეთში მოაში ასეთი
და დიახ, თქვენ სვანეთში
და მაინტერესებს კიდევ თუ არსებობს, ძალიან კარგი მიიღება, ძალიან კაი ჰაერი, ძალიან კარგი.
რა თუ არსებობს?
თუ არსებობს ეს დასასვენებელი სახლი ისევ.
ხო. სამწუხაროდ ამ იმებს გადაყვა, თუმცა რამდენადაც მე ვიცით რაღაცა კერძო თითქოს კურორტის სახით უნდა ფუნქციონირებდეს, ოღონ რა თქმა უნდა ისეთი მასშტაბებით არა ალბათ როგორც ეს თქვენ დროს იყო. მე მეც წმინდა გითხრათ რომ გუშინ ტელევიზიაში რადიოში მოწვეული ყავდათ ბატონი თენგიზონიანი, აკადემიკოსი თენგიზონიანი, რომელიც სწორედ მუაშიდან არის და ასე რომ ბატონი თენგიზიც კარგად იხსენებდა რომ აი მუაში არის ერთ-ერთი გამორჩეული საკურორტო ცენტრი და კურორტი არამარტო სვანეთში, არამედ საერთოდ საქართველოს მასშტაბით, ასე რომ ძალიან სასიამოვნოა თქვა კეთილი მოგონებები გახსოვთ მუასთან და მუაშთან დაკავშირებით.
დაუბრუნდეთ წინა კითხვებს, არ დაგჭეს უპასუხო. სვან რატომ ვერ ვიგებთ, რატომ ვერ ვგებულობთ?
ეს რა თქმა უნდა წმინდა ენათმეცნიერული საკითხია. მე უშუალოდ შეხებისებული არა მაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა ვიცი
მე ვუთხრათ ბატონო ვალერი ისტორიკოსი.
არა უშას რა თქმა უნდა მე ეს ვიცი, თქვენ მოგეხსენებათ რომ ეს სამი შტო ქართული ენისა, ეს არის საკუთრივ ქართული, მეგრული და სვანური, ერთი საერთო ფუძე ენიდან მიმდინარეობენ, რომელიც სადღაც იქ ძველი წელთა აღრიცხვის მე 3000 წლეულში ასე ვთქვათ წავიდა ცალკე შტოთ სვანეთი, როგორც შედარებით უფრო მთაში, შედარებით ბარსმოწყვეტილი მხარე, რა თქმა უნდა დაკონსერვდა ეს ენა უფრო და შემოინახა იქ მიდრეს მეგრულ ენაში, რომელსაც მეტი კონტაქტები აქვს ასე თქვა სხვა ქართულ სამყაროსთან და ამიტომაც არის რომ თქვა მეგრული თითქმის ლამის არის. ნიკომარო მაგალითად მეგრული ისწავლა, სანამ თბილისიდან ჩავიდა ფოთამდე მატარებლით გზაში, ასე რომ ეს ქართველებისთვის ძალიან ახლობელია შედარებით თქვა სვანურთან. მაგრამ სამივე ენის სიტყვებში ყოველთვის, როცა ამის საჭიროება არსებობს, ყოველთვის დაიძებნება საერთო ძირი, რომელიც ერთ საერთო განშტოებას გვაძლევს და ერთი საერთო ძირიდან მომდინარეობას გვიმტკიცებს.
აი რა კი საერთო ძირი ახსენეთ, იქნება უშბაზე რამე ინფორმაცია გავხდო რა რაღაც უცნაური ვერსია შემოგთავაზა შემოსვენება.
არა, ის ვერსია რომელიც შემოგთავაზა ჩვენ მოსმენელმა, ეს არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ხალხური ეტიმოლოგიებს რომ ეძახით იმ კატეგორიისა. სამწუხაროდ არ ვიცი ეს სამწუხაროა თუ საბედნიეროდ უამრავი ტოპონიმი, ცხეთის ტოპონიმის გარკვევაც კი გვიჭირს ჩვენ თქვათ, ხო ასე რომ უამრავი ტოპონიმები ქართული მათი ეტიმოლოგიის დადგენა, თუმცა ცხეთას მაინც მესხთას უკავშირებენ და ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ვარიანტია აი ამ ცხეთისა, მე ეს მაგამაც მოხერხებული მაგალითი ვერ მოვიყვანე, მაგრამ უამრავი ქართული ტოპონიმია, რომლის ეტიმოლოგიის დადგენა რა თქმა უნდა რთულია ძალიან, საგანგებო ძიებას მოითხოვს. ქართულად უშვა არ მგონია რა იმის ნიშნავდეს და რა იმის უკავშირდებოდეს, თორემ მეცოდინებოდა უთუოდ, ასე რომ ერთ-ერთი იმ ტოპონიმთაგანია, რომლის ეტიმოლოგია ისე მომავალის კვლევის საქმეა. შეიძლება სადღაც ნიკო მარს კონდეს, მაგრამ არ მაგონდება ახლა მე უშფასთან
დაკავშირება. ვისაც ჯერა და ხელს აძლევს, როგორც ვამ დაწყობს, თუნდა ეს დაიჯეროს, რომ პაუშამ, კი ბატონო, ვიღაცას პაუშამ თუნდა
ეს ხალხური ეტიმოლოგიაც აღარ არის. პაუშო გადის ყოველგვარი.
საერთაშორისო ასპარეზზე გადის. ესე იგი ბატონო ვალერი, ერთი საინტერესო კითხვა რომელიც დაისვა ცოტა ადრე, აუცილებლად უნდა კითხოთ ზუსტადაც რომ ჩვენს ფორმატში, როგორც იტყვია ხოლმე დღევანდელ ჩვენს ფორმატში ჯდება სვანეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზეა საუბარი და კითხვა იყო ასეთი: ყველაზე ძველი ძეგლი რომელიაო სვანეთში?
ყველაზე ძველი ძეგლი ალბათ აქ იგულისხმება მაინც არქიტექტურულ ძეგლებზეა საუბარი, ხო, არქიტექტურულ ძეგლებზე. ხა წერილობითი მეკითხარით რომ ის ადიში სახარება არის 1897 წელსა, თუმცა ის არ არის შექმნილი სვანეთში, მაგრამ ნუ ინახება სვანეთში და ამით რა თქმა უნდა ადიში სახელი მას არასოდეს არ მოშორდება, ასე ეს საერთაშორისო მასშტაბით გასული და ასე იცნობს ამხელნაწერ სუყვალა. რამდენადაც ვიცი, საგანგებო მონოგრაფია სვანეთის არქიტექტურის შესახებ არ არსებობს, თუმცა არსებობს ჟლეჟავასი და ჯანდიერის სვანეთის საერო არქიტექტურის შესახებ, სადაც კოშკები არის ასე თქვა შესწავლილი, დათარიღებული და არქიტექტურულად გამოკვლეული. რაც შეეხება ეკლესიებს, ბატონი ვახტანგ ცინცაძე და ქალბატონი რუსუდან მეფისაშვილი მუშაობდნენ ამ საკითხზე, აქვთ კიდევაც ნაშრომები გამოქვეყნებული საკითხების სახით, მაგრამ ცალკე მონოგრაფია სვანეთის ეკლესიის არქიტექტურა გამოცემული შესწავლილი არ ყოფილა. ნუ მე აქ არ გულისხმობ იმას, რომ ბუკლეტების სახით გამოდის ესეთი ლიტერატურა, სადაც საცნობარო ხასიათის არის და სადაც ფოტო მასალაები ჩდება ამისი. რამდენადაც მე ვიცი, ბატონ ვახტანგ ცინცაძესა და ქალბატონ რუსუდან მეფისაშვილის გამოკვლევების მიხედვით, რომელთაც გამოქვეყნებული თეზისები არსებობს, ყველაზე ძველი თავისი არქიტექტურული ფორმებით ეს უნდა იყოს მულახში მაცხოვრის ეკლესია, რომელიც მუჟალში მდებარეობს, ასევე ნესგუნის ეკლესია, ასევე ფხოტრერის ეკლესია და მათი თარიღები მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნეებში თავსდება. აი ყველაზე ძველი მაინც მუჟალის ეკლესია არის მაცხოვრის სახელობისა, რომელიც მერვე საუკუნის ძეგლად ითვლება, შემდეგ მეათე საუკუნის ძეგლად ითვლება ფხოტრერის მთავარანგელოზის ეკლესია, ნესგუნის ასევე მაცხოვრის ეკლესია და ეს ეკლესიები, ესე იგი ძველი ეკლესიები, როგორც სპეციალისტებში, როგორც ასე ვთქვათ, ვამბობთ, აი ესენი სადღაც მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნეების ფარგლებში თავსდებიან. ხოლო რაც შეეხება საერო არქიტექტურის ძეგლებს, ძირითადი ნაწილი მათი, როგორც ჩანს, მაინც მე-13, მე-14 საუკუნეებში შეიქმნა, მას შემდეგ რაც მოხდა, რომ სვანეთი მოწყდა ასე ვთქვათ ბარს, ქვეყნის დაშლის შედეგად ცალკეულ პოლიტიკურ ერთეულებას, სვანეთში შეიქმნა ცალკე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ერთეული თვითმმართველობის სახით და იქ თვითეული საგვარეულო ცდილობდა, რომ აი ეს შეყოფილიყო თავისთვის, აი ეშენებინა თავისი კოშკი, თავისი ციხე და თავისი საცხოვრებელი დარბაზი. თუმცა ერთი ორი კოშკი მაინც რომელიც მოლახშია შემონახული, ითვლება, რომ თითქოს მე-11 საუკუნიდანაც კი მოდიოდეს მათი ძირები და უშგულში, ვინც არის სვანეთში ნამყოფი და ამან იცის, იქ მდინარისპირას მდებარეობს უშგულის ჩაჟაში დიდი სვანი, რომ ეძახიან სვანური ციხე დარბაზი, ის მაინც ალბათ მე-10 საუკუნის ძეგლი უნდა იყოს. უშგულში საერთოდ ყველაზე უფრო ძველი კვალია შემორჩენილი სვანური სიძველეების, აი ორი კოშკიც კი იდგა თამარის კოშკებს რომ ეძახდნენ, მაგრამ ისინი გაცილებით ადრეული ხუროთმოძღვრული ძეგლები იყო.
იდგა
თამარის, აღარ არსებობს ახლა ის, დაიშალა ის კოშკები. ჩამოიშალა, ასე ვთქვათ, და ხო, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ადრეული იყო ვიდრე თამარის ეპოქა. ასე რომ ძალიან დიდი არქიტექტურული სიძველეებია სვანეთში შემორჩენილი და დიდი რაოდენობითაც არის.
ბატონ ვალერი, არქიტექტურას შევეხეთ, რასაკვირველია ამის გარეშე სვანეთის კულტურულ მემკვიდრეობას საუბარი ძალიან, ესე იგი, გამოშიგნული იქნებოდა და აზრს მოკლებული. ამიტომ ერთი რამ მინდა კითხოთ, ისიც მინდა უთხრათ ჩვენს მეორეს სტუმარსაც, ველოდებოდი ბატონი კახატრაბაიძე უნდა მობრძანებულიყო, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული აი ამ რესტავრაციის საკითხებში და ამ ცოტა ხნის წინ იყო ის ჩვენი სტუდიის სტუმარი, როდესაც საუბარი იყო უშუალო სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციაზე. ეს უძველესი და უნიკალური შენობა, ბატონი კახა კანცლერი ბრძანდება სამხატვრო აკადემიის და თან აი ასე ჩართულია.
ბატონ კახა, ძალიან კარგად ვიცდით, ჩვენ ერთად
მეორე ჩვენს სმენელებს ვახსენებთ,
ჩვენ ერთად გოგვიულია ტაოკლარჯეთის ძეგლები, ასე რომ ძალიან კარგი ვერ შევხვდი დღეს და
ხაი ბატონ კახას ნამდვილად ექნებოდა ინფორმაცია. მე არ ვიცი თქვენ გაქვთ არა, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, ამ ცოტა ხნის წინ იყო პრეზენტაცია ძეგლების რესტავრაციის პროექტისა, ეს ვენთან დაკავშირებით, რომელსაც გვარზა სახელს არ ამობენ ხოლმე, მაგრამ დიდი მამულიშვილი, ქართუს დამაარსებელი, აი მისი ინიციატივა და ქართუ ჯგუფის დაფინანსებით უკვე ინვენტარიზაციაც ჩატარებულა, რაღაც სამუშაოები უკვე შესრულებულია და ამ, ესე იგი, ძეგლების რესტავრაციის პროექტის პრეზენტაცია იყო. თუ ხართ თქვენ საქმის კურსში ამ პრეზენტაციას, ხო, რა შეგიძლიათ
ვიტყვით? დეტალურად საქმის კურსში არა ვარ, მაგრამ მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ეს რო გითხარით 1963 წელს პირველად როცა ვიყავი სვანეთში, მეთქი და კარგა ხან შემდეგა 70-იან წლებშიც არ არსებობდა კოშკი სვანეთში, რომელიც სრული სახით ყოფილიყო შემონახული. როცა განმავლობაში მათ გადანგრეული ჰქონდათ გადახურული კოშკი სვანეთში, ერთი იყო ნიმუშად შემორჩენილი, რომ თქვა, თუ ვინმე ამოვიდოდა, რომ ეჩვენებინათ მისთვის. და აი 80-იან წლებში, 70-იან წლებში განსაკუთრებით იქ ჩატარდა დიდი სამუშაოები, ამოშენდა ის ნაწილები, რომელიც აღდგა კოშკს ზემოთ, გადაიხურა სუყალა ესენი და მოწესრიდა. მაგრამ კანონი არსებობს ასეთი დაუწერელი რესტავრაციის, რომ ყოველ 20 წელიწადში ერთხელ ეს ძეგლები ფრესკული ხატრობა იქნება, ეს თუ დაზგური ფერწერის ძეგლები იქნება, თუნდაც არქიტექტურის ძეგლები იქნება, ეს ყოველთვის საჭიროებს იმას, რომ კიდევ ერთხელ განახდეს. ყოველ 20-25 წელიწადში ერთხელ ჭირდება ამათ მიხედვა და თავიდან ჩატარება ამ სამუშაოებისა. ორი წლის წინ როცა ვიყავი სვანეთში, ბოლოს უკვე კარგა ხნის ნამყოფი არ ვიყავი და ბოლოს აი ეს კოშკები, რომელიც მთელი იდგა და გადახურული იყო, უკვე რამდენიმე სახურავიც კი გადაცვლილი ჰქონდა, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ მათ ჭირდება რა თქმა უნდა ხელახალი რესტავრაცია. ასე რომ ეს ძალიან კარგი საქმეა, მე საქმის კურსში ვარ და ვიცი, რომ დიდი სამუშაოები არის მოსალოდნელი, იმაზე უფრო მეტი მასშტაბისა, ვიდრე ეს ჩატარდა 80-90-იან წლებში და რა თქმა უნდა ისევ ჩვენი ძალისხმევით და ის ისე ჩვენი ასე ვთქვათ ქართული და ძალისხმევითა და ქართული მასალებითა და ქართული საწრებით ეს ისინი შენარჩუნებული იქნება და გაკეთდება ალბათ სამწუხაროდ
ეს იგი ხარტული
ხო ის ზოგადად უფრო კონკრეტულად მეც თქვა არ შემიძლია
მაგრამ რაც გითხარით თავისთავად ეს ინფორმაცია ძალიან სასიამოვნო ძალიან კარგია რომ ასეთ სერიოზული
გარდა კოშკებისა ეკლესიების სახედია თქვენ მოგეხსენებათ ან თუ არ მოგეხსენებათ გაგოდილი გექნებათ ან სხვას მაინც მოიხსენებათ რომ ეკლესია სოფელი არა ერთი შვიდი ეკლესია მაინც არის დღეს ზოგი თლიანი სახით არის ზოგი ნაზიანებული სახით არის ზოგი ნაეკლესია არის ნაშთებია ასე რომ უამრავი ძეგლებია და უამრავი ეს არის რომელსაც მიხედვა და მოულა ჭირდება და ეს რა თქმა უნდა დიდ სახსრებს მოითხოვს და ნელ-ნელა ასე ერთბაშად ეს ყველაფერი წყდება
ესე იგი კონკრეტულად აი ამ რესტავრაციის ძეგლების რესტავრაციის პროექტი რა არის ჩადებული ეგ კონკრეტულად არა მაგრამ ის რომ რაც თქვენ ბრძანეთ ესეც ძალიან საინტერესო და კარგი ინფორმაცია ჩვენი მსმენელებისთვის კიდევ ერთხელ გავემეორებ რომ უამრავი მამულიშვილური საქმის მოთავეა ჯგუფი ქართულ და ძალიან კარგია რომ კლავაც ამ მიმართულებით იღწვის ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით და ალბათ სვანეთის კულტურულ მემკვიდრეობას ნამდვილად უწერია შენარჩუნება და ეს როგორც მე ჩვენ მართმა სვანელობძანა ამის ძალიან კარგად შეიძლება გამოყენება პრაგმატულად თუნდაც აი ტურიზმის განვითარებისთვის იმისათვის რომ თუნდაც ამ ხარემ ახოს დამატებითი შემოსავლები მოსახლეობა იყოს წელში გამართული.
დიახ.
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
დიახ, მე მაინც მინდა საგანგებოდ აღნიშნო ამის შესახებ ბატონ გიორგი რომ მესტიაში არსებობს შესანიშნავი მუზეუმი, ხარმწოდნიობის მუზეუმს ვეძახით მას, რომლის დირექტორია შესანიშნავი ქალბატონი რუსიკო კოჩხიანი, რომელიც მუზეუმი შემოდის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის სისტემაში, ასე თქვა და ის თბილისში არსებულ საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მფარველობის ქვეშ არის, ასე თქვა, მისი უჯრედია, მისი დანაყოფია და აი მესტიის მუზეუმში ინახება მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლები. იქ ისეთი მასალაა წარმოდგენილი, გინდათ ხელნაწერების, გინდათ ხატების, გინდათ ჭედური, გინდათ ფერწერული ხატების, გინდათ სხვა მასალის სახით, რომელიც ნებისმიერ მსოფლიო მუზეუმს დაამშვენებდა და დაამშვენებდა. ამ მუზეუმს საბედნიეროდ ბოლო ხანებში აუშენდა ახალი შენობა, თუმცა ეგ რაღაცა პრობლემები არის ამ შენობის გადახურვასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს აფეს ანიშნავს, მე მინდა თქვა, რომ ეს იგი ყურადღება ექცევა, ყურადღების ცენტრია, ის არჩება, ასე ვთქვათ, მოვლელი და უპატრონო და მიტოვებული მესტიის მუზეუმი ერთი გამორჩეული მუზეუმთაგანია არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ საერთოდაც იქ დაცული ნივთებისა და იქ დაცული მასალების მიხედვით და მე ვფიქრობ, რომ ის კოლექტივი, შესანიშნავი კოლექტივი, რომელიც მუზეუმში მოღვაწეობს, კარგად ართმევს ჯერჯერობით სამ ძალიან მნიშვნელოვან.
ძალიან სასიამოვნო და ძალიან კარგი. კიდევ ერთი მსმენელი ჩავთვალოთ. ალო.
ისა გენესალე. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
როგორც ვძანეთ, მამასახლებს აბარიათ ეს ძირფასი ნივთები და რაღაცა ძველებური და რაღაცა და ყველას უფლება არ აქვს რომ ნახოს და შეიძლება რომ მუზეუმი გაკეთდეს რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლოს ამ ძირფასი ნივთების ნახვა.
დიახ. გასაგებია თქვენი კითხვა, მადლობთ.
კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ცოტა შორიდან დაიწყება, აი 70-იან წლების დასაწყისში როდესაც იდგა საკითხი იმის შესახებ რომ თქვა სვანეთის სიძველეების შესწავლა, მათი აღრიცხვა და მათი მოლაპარაკებების რაღაც ახალი კონცეფცია ყოფილიყო შემოშეებული, მაშინ ორი მიმდინარეობა ჩამოყალიბდა. ერთი მიმდინარეობის მიხედვით მთელი ეს სიძველები რომელიც სვანეთშია თავმოყრილი თითქოს სასურველი იყო რომ მათი გადმოტანა თბილისში და აქ შენახვა, ხოლო მეორე მიმდინარეობის მიხედვით რა თქმა უნდა ადგილზე უნდა მოხერხებულიყო მათი დაცვა და შენახვა. ქალბატონო, საქმე იმაში გახლავთ რომ ჯერ ერთი და საუკუნეების განმავლობაში შეინახეს ეს სვანებმა და ადგილობრივმა მოსახლეობამ დაცული იყო იქ სვანეთში და ეხლა რა უფლებით არწმევა, ასე ვთქვა, შენ მათ ჩამოგაქვს თბილისში ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, იმ ნივთების 80% დამზადებულია ან ადგილზე, ან სვანების შეკვეთით. ასე რომ თითოეულ ხაზში გამორჩეული ხატები რომ არის მსოფლიო მნიშვნელობისა გვაზავაიზეების ნამუშევარი და სხვები მე-11 საუკუნის ხატები, მას აწერია წმინდა გიორგი იფარისა, წმინდა გიორგი ამისდამის, ასე რომ წმინდა კვირიკე კალისა, ასე რომ ეს ძეგლები ადგილზე იყო დამუშავებული, ადგილზე იყო შექმნილი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასე რომ მათი წარმოგება თვალს სვანეთში აბსოლუტურად გამორიცხული იყო და კიდე კარგი რომ ამგზას დავადეკეთ. ეს ერთი მიმართულება. მეორე, თავიდანვე ჯერ კიდევ 20-იანი წლებიდან და 30-იანი წლებიდან მე მგონი 35 წელს გაიხსნა პირველად მესტიაში არსებობდა მუზეუმი, სადაც განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები იქნა გადატანილი. მე მეცაც გეტყვით, მთელი სვანეთის მასშტაბით, როდესაც ჩვენ მოახდინეთ ეს აღწერა, მარტო ხატები იყო 600-ზე მეტი, თანაც როგორი ხატები იცით, რომ თითოეული მათგანი არის აი უნიკალური და მსოფლიო მნიშვნელობისა. ცხადია, ამდენი ხატების ერთ მუზეუმში არ არსებობს ქვეყანაზე მუზეუმი, რომელიც დაიტევს ამდენ ხატს და მარტო ხატები ხომ არ არის, კარა, სხვა ნივთებიც არის, მაგრამ გამორჩეული, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომელიც არის, ხო გითხარით, აი ზუსტად ახლა ამ კითხვის წინ მე მქონდა საშუალება მეთქვა ამის შესახებ, რომ მესტიის მუზეუმშია თავმოყრილი და ნებისმიერს, ვისაც სურვილი აქვს, რომ გაიცნოს სვანურ სიძველეებს, გაიცნობა მას მუზეუმში და სავსებით საკმარისია ეს. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა მანდამენტს ეკლესიაში შევიდეს და ზოგიერთ ეკლესია 100-120 ხატი ნახება ისებებშია დაცული და მანდამენტს იმ ხატების მუხილვა და მანდამენტს ნახვა მოინდომოს. ეს სპეციალისტების საქმე და სპეციალისტებმა იციან და სწავლობენ იმას, მაგრამ ის, რაც გამორჩეულია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ის მუზეუმშია გამოფენილი და ყველა შეუძლია მისი ნახვა, ასე რომ თქვენ გეკნებათ სურვილი, რომ სვანეთის სიძველეებს გაიცნოთ, ამის საშუალება ყოველთვის არის.
შეიძლება ბოლოს და ბოლოს ასლების დამზადება, თუნდაც იმ უნიკალური ნივთების. მე ახლა ხატებს არ გულისხმობ, ხატის ასლი არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათ იმ უნიკალური ნივთები, რაც მართლა სპეციალურად საუკუნეების განმავლობაში არის შენახული და სპეციალურად მათთვის, ამ მოსახლეობისთვის და მათ მიერვეა შექმნილი. აი ამისი
ბატონ გიორგი, დიახ, მოგახსენებ, რომ ახლა მანდომენტს იმის საჭიროება და აუცილებლობა
მუზეუმისთვის უბრალოდ.
ამის ასლები გაკეთეს, ამის აუცილებლობა არ არის ამ ხატებისა, თუმცა მიღებული არქეოლოგიური ძეგლების ასლები კეთდება კიდევაც და როგორც ვიცი, აი საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში შესასვლელში ქვემოთ რუსაველის პროსპექტის მხარეს იქ არსებობს კიდევაც სპეციალური კიოსკია თუ მაღაზია, სადაც ეს ასლები არქეოლოგიური
იქნება. უბრალოდ ამ სვანეთთან დაკავშირებით მე ეს რომ ის უნიკალური იქ რაც არის, იგივე არქეოლოგიური.
დიახ, აი მე იმ 10 ასლები, აი 1-2 ძეგლი კიდეც არის კიდეც მქონე სვანურ კოლექციებიდან, მაგრამ შეიძლება იმ ხატების ასლების გაკეთებას არავითარი აზრიც არ აქვს და საჭირო ბაცარარი ამის ეს არის. მე ერთი რაღაცა მინდა აქ ჩვენ ამ საუბარში მაინც გაგვექცა თალკე თემა და მე მინდა ვთქვა რომ რა თქმა უნდა ეს ძეგლები რომელიც სვანეთშია ხატებზე და ჯერჯერობით რომ საუბრობთ ეს საეკლესიო ქონება არის, რა თქმა უნდა ეს საეკლესიო ქონება არის და იცით თქვენ ზემო და ქვემო სვანეთში ორი საეკლესიო ეპარქია არის ჩამოყალიბებული, ზემო სვანეთის ეპარქია რომელსაც სათავეში უდგას ეპისკოპოსი მეუფე ილარიონი და ქვემო სვანეთისა და ლენტეხის ეპარქია რომელსაც სათავეში უდგას მეუფე სტეფანე და ეს წმინდა გიორგის ეკლესია, რომელიც ადრე მუზეუმის მთავარი შენობა იყო, ასე ვთქვათ, იქ იყო გამოფენილი ეს ქვის შენობა, არის მე-19 საუკუნეში აგებული, იქ იყო გამოფენილი ეს ხატები და ჯვრები, ეხლა უკვე კათედრალური ტაძარია, საეპისკოპოსო ტაძარია და განსაკუთრებით მნიშვნელობის იქ სვანური ჯვარი, საწინამძღვრო ჯვარი, სვანეთის სეტის წმინდა გიორგის მაცხოვრი, წმინდა გიორგის არაჩვეულებრივი ხატი, რომელსაც პედაპირ აწერია წმინდა გიორგის სეტისაი, მე-11 საუკუნეში დამზადებულია ის სწორედ აი სეტის წმინდა გიორგის, ანუ მესტიის წმინდა გიორგის ეკლესიისათვის. ისინი და კიდე სხვა შედარებით სხვა ნივთები ეს ყველაფერი ეკლესიაში ინახება და ასეც უნდა იყოს, ეს დაუბრუნდა, დიახ, დაუბრუნდა თავის თავდაპირველი შენახვის ადგილას, თუმცა არის რაღაცა განსაკუთრებული ნივთების აკაცასი არის და ყველგანასი არის, რომელიც რა თქმა უნდა მუზეუმში უნდა იყოს დაცული და შენახული. ეს აზრი არ არის შემი, ეს ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში დიმიტრი ბაქრაძემ, კირიონ კათალიკოსმა და კირიონ ეპისკოპოსმა იმ დროს, როდესაც ჩამოაყალიბეს საეკლესიო მუზეუმი, მათთვის ასხად იყო, რომ რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლებს მუზეუმში უნდა ქონდეს თავის თავმოყრილი, მაგრამ ეკლესიასაც თავისი ქონება ჭირდება და თავისი ქონების გამორჩეული ნაწილი იქ უნდა იყოს დასვენებული, რომ ყველას ქონდეს საშუალება იყოს მადლი ამ სიწმინდეებისაგან.
ვიდრე დაგემშვიდობებით სულ ორი და წუთი გრჩება სვანეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზე ვსაუბრობ დღეს, ბუნებრივია ყველა თემას, ყველა მიმართულებას ელემენტარულად ვერც კი შევეხებოდით. შეიძლება რამდენიმე იგივე ფოლკლორი, იგივე აი ძალიან ბევრი რამ შეიძლება ხელშეუხებელი დაგვრჩათ დღევანდელ გადაცემაშიც კი. აი ზოგადი შეფასება მაინც რა იქნება სვანური კულტურული მემკვიდრეობის, რა გვაქვს და რა პერსპექტივა აქვს მის შენახვას და მოვლას?
დიახ, მართალი ძალიან, ბატონ გიორგი, იმდენია სვანეთში დაცული სიძველეები, რომ რა თქმა უნდა იმდენი დრო შეჭირდება იმას შესწავლას, რა დროიც არის ისინი არიან და ყველა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ გავწდებოდით და ვერ შევეხებოდით. აქ მეც ვეცადე რაღაცა ისე თითქოს ზოგ რაღაცზე უფრო კონკრეტულად ზოგ ზოგ.
ან მეორე საინტერესო მითხარი, დიდი მადლობა, ნამდვილად, კი.
ხო, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ეს სვანეთი ჯერჯერობით თუ ჩვენი ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი მიმართულება ტურიზმი უნდა იყოს და ალბათ უნდა იყოს, მაშინ სვანეთი არათუ ეხლა არ ყოველთვის საბჭოთა ხელისუფლების დროსაც კი ვარძიასთან ერთად ერთ-ერთი გამორჩეული ტურისტული ცენტრი იყო, სადაც უამრავი ხალხი ჩამოდიოდა, როგორც მთელი საბჭოთა კავშირის ასევე უცხოეთიდან. ეს რა თქმა უნდა უნდა გაგრძელდეს, უნდა აღდგეს. ეხლა მესტიაში ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული ასე თქვა საოჯახო სასტუმროები მშენებლობა, მაგრამ ის სასტუმრო, რომელიც იქ ადრე ტურბაზას წარმოადგენდა, იმასაც რამდენადაც მე ვიცი უპირებენ აღორძინებას, თვითონ მესტიაში სასტუმრო, რომელიც იყო, იმასაც უკეთ უპირებენ აღორძინებას, ასე რომ სვანეთი ამ მხრივ ძალიან პერსპექტიულია და დიდად პერსპექტიულია. მით უმეტეს რომ ხო გითხარით, იქ არსებული ძეგლები არ შეიძლება არ იყოს საგანი, რომელიც მოიძიდას მთელი მსოფლიოდან ასე თქვა დამთვალიერებლებსა და შემსწავლელებს. ჯერ კიდე ბევრი რამ შესასწავლელია, ჯერ კიდე ბევრი რამ გასაკეთებელია სვანეთის სიძველების
მიმართ. ჩვენ თუ ვართ ამისთვის მზად?
მე უნდა გითხრათ, რომ ვარ ჩვენ ამისთვის მზად, იმიტომ რომ არის სამეცნიერო ძალებიც, არის მონდომებაც, არის სურვილიც, ოდნავ
ყოველთვის. როგორც ჩანს თანხებიც გამოიძებნება ხოლმე.
ხო, ეს მინდოდა მეთქვა, როგორც ჩანს ყოველთვის გამოიძებნება ხოლმე, როცა აუცილებელია საჭიროება არის, ის გამოიძებნება თანხებიც იმისთვის, რომ ეს საქმე გაგრძელდეს და მომავალთაობას გადაეცეს მთელი ეს უძვირფასესი კულტურული მემკვიდრეობა, რაც სვანეთშია თავმოყრილი.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენს მსმენელებსაც დიდი მადლობა მინდა უთხრა ძალიან საინტერესო შეკითხვებისთვის. ჩვენ უძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს საუბრობდით სვანეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზე, როგორც დაგპირდით გადაცემის დასაწყისშივე, ჩვენ აუცილებლად შევეხებით საქართველოს ყველა კუთხის კულტურულ ისტორიულ მემკვიდრეობას და ამ თემებზე ისეთვე კომპეტენტურ პიროვნებებს მოვიწევთ, როგორც დღეს გვყავდა სტუდიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი ვალერი სილოგავა. მადლობა ბატონო ვალერი.
მეც მადლობთ.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით, რომელიც ასეთი იყო: პროდიუსერი ლია ციკლაური, რედაქტორი ლელა ვაშაკიძე, ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი, კომენტატორი გიორგი ჩოკოშვილი. ხვალამდე გემშვიდობები ჩვენ უძვირფასო მსმენელებო.
Studio.